Kāds piedzēries vīrietis Krāslavā pirms 2 gadiem nolēma nosist pagalmā mītošo kaimiņu suni Reksi. Vīrietis ķēdē piesieto suni žņaudza, sita ar lāpstu un tad pusdzīvu apraka pie Jāņupītes. Suņa saimniece dzīvnieku atrada, bet vetārs tam neizdevās viņu glābt. Daugavpils tiesa viņu sodīja ar piespiedu darbiem. Kāds cits arī piedzēries vīrietis aizputē nolēma krāsni iemest kaķēnu. Liepājas tiesa arī viņu sodīja ar piespiedu darbiem. Kāds tobrīd 19 gadus vecs jaunietis uz mājām Liepājā atved apkaimē klaņojošo kucīti Bertu. Sunim nav bijis saimnieku, bet apkārtnes ļaudis to barojuši. Vīrietis mēģināja ar dzīvnieku apmierināt savas dzimumtieksmes, kad tas neizdevās, dusmās viņš viņu vismaz 9 reizes sadūra. Sadists suni turpināja mocīt izmantojot dažādus priekšmetus. Rējais neizdzīvoja. Spriedumā lasāmās liecības rāda, ka vīrietis arī agrāk izturējies cietsardīgi pret dzīvniekiem. Liepājas tiesa viņam piesprieda 8 mēnešu cietumsodu. Tiesu administrācijas dati rāda, ka pēdējo 5 gadu laikā par cietsardību pret dzīvniekiem notiesāta 35 cilvēki. Reāli cietumsodu saņēmuši 7, bet vairākums sodīti ar piespiedu darbiem. Salaspils kriminālpolicijas nodaras priekšniece Lena Keina Kaštaļjana stāsta, notiesājošo spriedumu skaits neparāda patiesu ainu. Iesniegumu ir vairāk kā spriedumu. Policistas pieredze rāda, ka katrā iecirknī vismaz reizi pusgadā tiek saņemts iesniegumus par cietsardību pret dzīvnieku.
Ja mēs vadīsimies no jēdziena dzīva būtnes, no suns, kaķis, ja tas ir dzīvs dzīvnieks, kuram ir sirds, ja, un šodien ir dzīvnieks, rīt būs cilvēks. Par to mēs arī mums laicīgi jāpadomā.
Nesen uz Kēnas galda nonāca jauna lieta. Ulbrukā, kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrasts slims novārdis vācu aitu šķirnes suns. Dzīvnieks nogādāts patversmē, taču viņa dzīvību glābt neizdevās, stāsta dzīvnieku pansies Ulbele vadītāja Ilze Džonsone.
Ja tu redzi, ka dzīvnieks acīm redzam cieši, kā šī Ulbrukas gadījumā, dzīvnieku ķermenis ir pārklāts ar vātēm, viņam ir asiņojošas brūces, viņam ir pa pusē nogājuši spalva. Nu, 40 kg vietā, kā tas vajadzētu būt vācai, tas sunim ir 26,5 kg. Tad, jā, nu, viņš bija izlikts kāpņu telpā. Nu.
Policija ir sākusi kriminālu procesu un sunim nozīmēta ekspertīze, lai noskaidrotu nāves iemeslus. Turpina policiste.
Slēdzienais. Ieraudzīšu, kā dzīvniekam nāves celonis ir iestājies pateicoties no saimnieku puses bezdarbībai. Ja? Viņš nevis slimojas ar kaut kādām slimībām, ja, un tāpēc nevarējis uzņemties to barību, bet mērķtiecīgi suns varējis, bet viņam nedeva. Ja? Tātad šeit viennozīmīgi nāksies iespējamas vainīgas personas, atzīt par aizdomās turētām personam un viennozīmīgi minēt to kriminālu procesu sūtīt kriminālu vajāšanas uzsākšanai. Viennozīmīgi.
Johnson ir skeptiska. Patversme bieži vēršas policijā ziņojot par cietsardību pret dzīvniekiem, bet līdz šim neviens process nav sasniedzis tiesu.
Noteikti vairāk ir iesniegumi, un mēs paši esam rakstījuši, nu, cik vien spējam, nu, gandrīz par katru gadījumu, kur mums ir aizdomas. Un mums ļoti bieži ir atteikumi uzsākt kriminālu procesu, vai arī process tiek uzsākts, un pēc tam, pēc kaut kādiem mēnešiem, mums atnāk tādā papīrītes, vai nu nav nozieguma sastāvs, nav konstatēts, vai nevar pierādīt, vai pierādījuma trūkuma dēļ. Tāda būtība atrakstīšanās.
Cietsirdība nav tikai dzīvnieka sišķina mocīšana. Johnsona skaidro, tā ir arī lopiņa nebarošana, nerūpēšanās par viņu. Dzīvnieku tiesība aizstāve stāsta par gadījumu Boldrājā, kad kāda suņa saimnieki dzīvnieku aizveduši uz mežu, piesējuši pie koka un atstājuši nomirt badenāvē. Policija sāka kriminālu procesu, bet vēlāk pārkvalificēja uz administratīvo lietu, sakot, dzīvnieks jau nav nomiris. Johnson ir pārliecināta, ka vairumā gadījumu policisti nemāk izmeklēt šādus procesus.
No kurie dzīvnieks, tur viņiem pēkšņi iestājās tāda doma, prāta paralīze un viņu vispār, nu, nespēja adekvāti vairs izvērtēt, nu, savākt tos pierādījumus.
Kēna tam nepiekrīt.
Izmeklējot tās lietas pēc savas pieredzes, ja, īpašo problēmu es nekādu nesaskatu, ja mēs runājam par profesionalitāti.
Tad kāpēc iesniegumi ir vairāk kā spriedumu? Kēna pieļauja, ka problēma ir ar ekspertīžu nozīmēšanu. Gadījumos, kad runa nav par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem un cietsarība pret dzīvnieku likuma izpratnē nav tāds noziegums, ekspertīze ir maksas pakalpojums. Izmeklētājiem jālūdz valsts policijas priekšnieka atļauja to veikt un apmaksāt no policijas budžeta. Keina atzīst, dzīvnieku mocīšanas lietās ir gadījumi, kad to atsaka.
Es redzu, ka ir nepieciešama ekspertīzes veikšana, bet es akceptu neseņemšu, jo tas ir mazāk smags noziedzīgs nodarījums. Jā.
Tad izmeklētājiem ir jāmeklē citi ceļi, lai savāktu pierādījumus. Gadījumā ar Ulbruku atrasto suni policijas vadība ekspertīzē devusi zaļo gaismu, iespējams lielās sabiedrības intereses dēļ. Keina piekrīt, ka ir svarīgi izmeklēt visus noziegumus un jāsargā katra dzīva būtne. Taču policijas budžets liek izraudzīties prioritātes, tāpēc par šo problēmu ir jārunā jau vadības līmenī. Uzzināt valsts policijas vadības viedokli Latvijas radio neizdevās. Problēmai ar ekspertīzēm īsti nepiekrīt Ulubeles vadītāja Johnsone. Patversmē līgums ar valsts nodrošinājuma aģentūru par dzīvnieku arī to līķu glabāšanu. Johnsone stāsta. Līguma ietvaros policija var dzīvnieku līķi nodot glabāšanai patversmē. Tā apmaksāta policijai nepieciešamās ekspertīzes, kuras valsts nodrošinājuma aģentūra vēlāk kompensātu.
Ulbruks suņu gadījumā, tad, kad es aizbraucu uz iecirkni un lūdzu, lai dzīvnieku izņem ar aktu un nodod mums glabāšanā, tad policisti gan skatījās lielām acīm un teica, nē, jums nevajag viņu apglabāt.
Johnsone spriež, ka ar likumiem viss ir kārtībā, bet klibo to piemērošana. Tāpēc šogad juristu dienās plānots runāt par šo tematu. Tikmēr patversmes pārstāve aicina cilvēkus nebūt vienaldzīgiem un ziņot par cietsardību pret dzīvniekiem. Johnsone piebilst, cilvēks, kurš spēja nodarīt pāri dzīvniekam, ir bīstams arī cilvēkam. Zane Mače, Latvijas radio.